dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa kaleessa kanneen jeeqama naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'etti hirmaachuutti shakkamanii qabaman ittiin jedhu namoota gara 4,800 oliif leenjii haaromsamaa kennee gad lakkisuusa kaleessa beeksisee jira. Paartileen mormituuf ogeeyyiin seeraa tarkaanfii mootummaa kan akkamitti ilaalan? Kan namoonni miseensa koree hojii raawwachiiftu Koongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurune Gamtaa Finfinnee irraa haasofsiiseen jalqabna.
Obbo Xurune, akkuma sinuu dhageessan yookaan immoo televizyoona mootummaa irratti argitan kaleessa mootummaan namoota gara 5,000 dhiyaatan jechuun gara 4,800 olii gad lakkisee jira. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an Oromiyaa keessaa akka ta'e mootummaan dubbatee jira. Paartiin keessan akkamitti ilaala?
Duraan dursee hiikamtootti jedhaman kun haala hin taaneen seeraan ala hidhamanii turan baga hiikamanii jaalallee isaaniitti maatii isaaniitti makaman. Gara fuulduraattis qabsoon uummataa fiixaan bahee jireenya gaariin namoota kana hawwa lammiilee kana hawwa. Gara gaaffiiseetti darbuudhaafi lammiileen kun duraan dursee hidhamuun irra hin turre. Maaliif gaaffii nageenyaan gaafatanii mootummaan seera biyyattii eegee deebisuu waan dideefi akka umsi uummata kanaa ta'uu danda'eera. Hidhamumti isaanii sirrii miti jenneetu paartiin keenya itti amana.
Egaa muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo hidhamtoonni kun gallakkifaman haasawa godhan keessatti badii hojjechuu keessan amantanii fudhattaniittu ittiin deebinu jettaniittu sana irra deebi'een dubbadhu jedhanii turanii namoonni kunis immoo aayiddaggamin yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin akkasumas immoo afaan Ingiliziitiin kan barreeffame qomee yookaan immoo tiishertii uffatanii jiru sana laachisee muummichi ministeraa kananuu keessa deebi'een dubbadhu gama mootummaatiin immoo badii jiru nan dubbadhaa teessisnee si naasofsiisnee si waliin hin dubbanne badiiwwan akkas akkasii mootummaanis lammata ittiin deebi'u jedhaniitti kan isaan namoota gad lakkisaman kanatti dubbatan. Kana paartiin keessan akkamitti ilaala?
Muummichi ministeeraa kun akkana jedhanii dubbachuu isaanii hordofeera. Duraan dursee hidhamuun isaanii iyyuu seeraan alaa jenna. Namooti hidhamuun irra ture warra malaammaltummaa hojjetan warra sassaabduu kiraa ta'an warra bulchiisa gaarii uummata dhoowwatan warra farra dimookiraasii ta'an ani korojoo filannoo harkisanii hatan jarata kanatu hidhamuutu irra ture malee uummati lakkoofsi isaanii amma kana lakkaawame kun yookaan immoo warra hafan illee dabalatee hidhamuun irra hin turre yeroo uummati kun gaaffii nagaadhaan gaafataa ture kan itti gaafatamu bulchiisa keenyaa miseensota paartii keenyaati jedhanii erga amananii booda amma namoota kanatti deebisaniitu akka isaan dhiifama gaafatan fakkeessaniitu dubbataniin.
Obbo Xurune, akkuma sunuu tarii argitaniitu ta'e televizyoona irratti televizyoonni mootummaa namoota aga tokko gaafataa ture waa'ee heera biyyattiis hin beeknu turre amma heera sana baranneerraa hubannaa dhabuu keenyarraa kana goonee sana goonee amma lammata ittiin deebinu ka jedhu namoota hiikaman jedhaman sana keessaa yeroo dubbatan dhagaamee jira. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Tokkoffaa namooti hidhamanii dhiibbaa jala jiran kanallee yoo dubbatanii jedhan namoota kanarratti murteessuudhaaf hin danda'u. Lammaffaa ammoo yeroo hundumaa biyya kana keessatti wanti beekamu maayini paartii mormituutoo keessa uummata keessa mootummaan yookaan immoo paartiin biyya bitaa jiru kuni dabbaloota isaa keessa galchee akkana akka dubbatame waan inni taasisuu fi dhugaa qabaa fudhatama qabaa jedhee hin amanuani. Namooti dhugaadhaaf dhaabbatanii amma gara booddeetti deebi'anii dhugaa isa dhaabbatanii sana jallisanii akkana dubbatu jedhee hin amanu. Paartiin keenyas kana hin amanu.
Paartii keessan keessaa miseensonni fi hoogganoonni agamtuu kana keessa jira waan beektan qabdu?
Amma yoonaatti qaamaan argee hin beeku malee naannoo adda addaa karaa walisoo kanaa karaa sabbataa kanaa karaa bishooftuu kanaa gara qe'eetti makiinaadhaan konkolaataadhaan fe'amanii guramaa akka jiran dhaga'eera. Garuu abalu eenyu jedhamee addaan baafadhee beekuudhaaf hin dandeenye. Egaa miseensoti keenya baay'een akka hidhaman, deeggartooti keenya baay'een akka hidhan, keessuma keessaa ammoo lammiin Oromoo baay'isee akka miidhamee akka hidhamee jiru dhaga'eeraa beekaa namoota kuma kanatti hiikame jenneetu eegaa jirraan.
Kun mallattoo akkamii agarsiisa? Gara fuulduraatti mootummaa waliin teessanii dubbachuudhaaf wal dhiibee ture furuudhaaf amman balbala saaqa jettanii yaaddu?
Balbala illee saaqa jennee baay'ee abdachuun baay'ee eebbuun baay'ee nama rakkisuu danda'a. Itu galana diran jaini conche ratti gammadu wangudda yadu wangudda abdachu hokkachu danda hoggantoota kenya durata kenya dr marara guddinada jalkabe worri jiranu hal dure tokkumale akanu hikaman barbaannan kana kofa tunta ini waltaji tokko dabbanne jirru madrat jalme kambe kamu ibsa adda adda basetu jira gafin kenya suni itum wofa jira duguma jarani gararra furatani karana gadeem ne jani namota kenya hikani gara maret yironu aperane madrakya satau parking kenya fi yero hunduma fedi ummata kabajne rawachu daf yero hunduma nu akakopi kamnu kan antura fisinera amma sirade de nirsani
Misensa koreo jira wachistu kongresa federala oromo obo trune gamta ifsana kenditan if gudan singala tom sada.
Ani sin singala tom sada.
Geffatoota keenya namoonni qabamanii turan kun haal lammatti gad lakkisaman ija seera biyyaatiin akkamitti ilaalama? Biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa gaafadheen ture.
Ulfaatu namo warreen amma ajaja command postiidhaan qabamanii hidhamanii dararamanii gallakkifaman kun yakka tokko malee seeraan ala qabaman. Akka seeraatitti namni tokko yakka malee yookiin yakka waayee raawwate jedhamee yoo shakkame malee visitii command postii kanaan poolisiinu warri seera eegsisu kun isaan qabuu hin danda'anii akkanattis mana hidhaa tursiisuu hin danda'an. Amma gaafa immoo gallakkifaman akka seeraatitti yoo yakka wayiitiin shakkamanii qabamanii sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatanii balleessaan isaan balleessan yakki isaan ittiin shakkaman maal akka ta'e baruu qabu. Amma garuu muummichi ministeeraa haasaa godhee ture gaafa namooliin qabaman kun gallakkifaman haasaa sanirratti maal jedhee warri kun kan gallakkifaman adabbii seeraa fixatanii utuu hin ta'in. Dogoggoraan sochii uummataa kana keessatti waan hirmaataniif barumsi itti kennameetii amma bahanii leenjitu itti kenname leenjii kakkakaasu waan seera heera mootummaa biyyattii irratti akkamitti gaaffii isaanii mootummaatti dhiyeessanii akka deebii argatan barsiifnee gallakkiifnee warri kun yakkamtoota mitii warra dogongoree jechaa ture. Kun kaa maal jechuudha akkuma seera biyyattiitittu akkuma labsii atattamaa isaan lafa kahanittu yoo itti siqtee ilaalte namni hin yakkamne yakka tokkoon balleessi jedhamee hin shakkamne namni dogoggoraan waa balleesse eenyumaaniyyuu qabamee hidhamuu hin qabu ture. Yoo qabamee hidhames sa'aatii 48 keessatti akka seera heera mootummaa biyyattiititti mana murtiitti dhiyaatee. Yakki sun maal akka ta'e itti ibsamee fi akka of isaanirraa ittisu mirga qabu. Kun hundi badee jira. Waan dogoggoraniif leenjiin itti kenname barumsi itti kenname jechuun maal jechuudha.
Akka kanaa yoo ta'e akka muummichi ministeeraa dubbatanitti yoo ta'e akka itti dubbataa jirtu kanattis yoo ta'e egaa namoonni kun hidhaman jedhama moo leenjii deeman jedhama maalin mata dureen kennamuuf durumaaniyyuu.
Akkuma beeknutti amma hammaatitti mootummaanuyyuu kan jedhu labsii atattamaa baafanne namooliin sochii kana keessatti gumaacha qaban hundi isaanii seeraan ala bahanii warri kun shororkeessitoota kan ammoo poolisoota keenyaan warra seera eegsisuun kan sirna jala oolchinu miti. Kanaaf labsii atattamaan barbaachisaa ta'e kanaaf command postiin ijaaramuu qabaate kanaaf akka labsii atattamaa kanatti uummata keessa deemnee. Warra warraaqsa keessa gumaacha qaban kana hidhuuf barbaachise jechaa turan amma garuu gaafa hiikan eebba jedhan hiikichi isaanii akka nama hidhametti otoo hin ta'in akkuma nama mana barumsaa wayii akkuma mana leenjii wayii deemee achii bahutti eebbifamanii ba'anii kan jedhutu ibsame kanaaf muummichi ministeeraa eebbisuuf deemeet immoo haalli ittiin itti haasa'e dogongortanii jirtu. Ammas irratti hin deebinu jettanii jirtu kanaaf isin akkuma deemtan barbaanna akkasumattis immoo mootummichis waan dogoggoree hin qaba uummata hin dhageenye sirriitti rakkoo uummataa hin furre kanaaf nutillee gadi fageenyaan jijjiiramuu qabnaa haaromsa godhachuu qabnaa jedhee isaanitti himachaa ture. Akka seeraatitti namni tokko kan seera jala oolu to'icha mootummaa jala kan oolu yoo yakka wayii hojjateera jedhamee shakkame qofa. Akka seeraatitti kun waan jiru miti akkanumaan manumarraa fuudhatamanii seera jala olanii amma ammaatitti achitti turanii gaafa bahanii miti mana barumsaa deemtanii turtanii mana leenjii deemtanii turtanii kan jedhamee ittiin himamu. Kana achi immoo kalee sanatti fakkaata ministeerri ittisa biyyaa biyyattii obbo Siraaj Fageessaas kanarratti maal jechaa turanii namooliin kun qabatamanii amma kan eebbifamanii hiikaman kan bahanii waan namooliin biroo dhufaa jiraniif kan akka isaanii dogoggoranii sosochii Oromiyaa keessa deemaa ture kana keessa hirmaacha waan godhaniif ammas leenjisuu qabna. 9,800 ta'an eebbifamanii bahu namooliin immoo 12,500 kan ta'an amma qabamaniiru isaantu immoo leenjii kana fudhachuu qabu kan jedhu ibsaa ture. Kun jechuun maal jechuudha? Iddoo barbaadu jechuudha. Iddoo warra amma qabaman kan ammoo itti dararan barbaadu jechuudha. Warri kun hin eebbifamne, iskuula hin deemne, fedhii isaaniitiin leenjiin barbaachisaadha jedhamee achitti hin hidhamne. Fedha isaaniitiin ala qabamanii mana isaaniirraa guuramanii, bakka hojii isaaniirraa guuramanii, bakka barumsa isaaniirraa guuramanii achitti namooliin kun seeraan ala akka hidhaman beekamaa ta'uu qaba.
Dooktar Tsaggaayee, mee gara namoota amma gad lakkisamaniitti immoo adeemnu. Namoonni kun guutummaatti qomee yookaan tiisheertii adii kan aayiddaggame yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu uffataniiti kan isaan mul'ataa turanii. Isaan keessaati kan jedhaman namoota tokko tokkotti dubbataa turanii. Nuti seera biyyattiis wallaallee dogoggorreerraa lamuudhaan mataa kanatti hin deebinu kan jedhu yeroo dubbatan dhagahameera. Kana hoja seeraatiin akkamitti ilaalta Dooktar Tsaggaayee?
Kuni sirrii miti. Ilaa amma utumaayyuu wanti kun yakka ta'e dogoggora otoo hin ta'in yakka ta'e irratti murtaa'e adabbiin irratti raawwatame iyyuu wanta akkanaa irratti barreessitee tiishartii hin uffistu mirgi namummaa isaa eeggamu qaba kan dogoggoree dhiisiti. Amma maaliif kana godhu stigmatize godhuudhaaf uummata keessatti akka qaanfatan akka mataa gadi qabatanii deeman akka nama mootummaadhaaf mataa gadi qabate ajajamuudhaaf qophii ta'e akkasitti godhanii sammuu isaanii tuquudhaaf cabsuudhaaf hamilee isaanii cabsuudhaaf kana godhan malee adabbii fudhachuu kan qabu iyyuu akkanatti uffata wayii itti uffisanii gadi baasuun sirrii natti hin fakkaatu kun seeraan ala. Kanaaf darara isaan irra gaheef mootummichi akka mootummaatti muummichi ministeeraa akka chairmanii command postitti namooliin hundi isaanii kana keessatti hirmaatan command postiin biyyattii keessa ijaarame hundi itti gaafatamummaa kan siyaasaatiis kan seeraatiis ofirratti amma mirkaneessanii jiru jechuudha. Ani akkasitti an laala.
Ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namoo.